Hoxe toca historia. No mes de novembro, hai 101 anos, ocorreu un dos sucesos máis tráxicos da nosa comarca, que deixou unha forte pegada na sociedade, na política e tamén na literatura. Como homenaxe, o alumnado de cuarto de ESO, do Sampaio e doutros centros educativos da contorna dedica cada ano unha ofrenda floral acompañada de lecturas e música no lugar de Sobredo. Esta é unha mostra que dende a radio queremos ofrecervos. Adrián, Gabriel, Selene, Malena e Néstor representan ao noso alumnado de cuarto de ESO. O noso son.
Quen ten casa de seu, ten media vida. Unhas telliñas para nos cubrir, 4 paus que ardan na lareira nosa. E a traballar sin fin. Valor, valor, e espera desdichado. Mentras teñas aquí unhas paredes tristes e desnudas, máis que herdache, infeliz, e das que naide desposarte pode. Naide a miseria así.
A maior parte das terras cultivadas de Galiza, máis das tres cuartas partes, estaban sometidas a contratos de foros, dende a Idade Media. O foro era unha renda establecida sobre unha terra, que se pagaba anualmente en especie, millo, viño, animais ou en diñeiro. Xa a sociedade do século XIX era consciente de que esa carga impedía a modernización do agro galego e, para eliminala, a Primeira República aprobou en 1873 unha lei de redención, que foi derrogada no ano 1874 pola presión dos rentistas. A definitiva lei que lles permitiu os labregos seren donos das terras que traballaban previo pago dunha indemnización foi o Decreto-Lei do 25 de xullo de 1926.
Para eliminar os foros xurdiron as sociedades de agricultores. En 1912, xa había, na provincia de Pontevedra, 117 sociedades. Nas asambleas e congresos agrarios, como os de Monforte, Rivadavia, Redondela, Tui, establecíanse as liñas de actuación, mítins, propaganda contra os foros, boicots aos pagos e movilizacións, algunhas das cales resultaron sanguentas, como sucedeu en Oseira, Nebra, Sofán, Narón e Sobredo. En xullo de 1922, no Congreso de Tui decidiuse non pagar os foros. O 6 de novembro foi detida a directiva da Sociedade de Ribadelouro. En solidaridade cos detidos, declárase a folga xeral no sur de Galicia. O 27 de novembro, incautaron libros e chaves das sociedades de Areas, Randufe, Malvas, Pazos de Reis, Rebordáns, Paramos, Valdráns e Caldelas. O 28 foi Sobredo.
O 28 de novembro de 1922, preséntase en Sobredo o xuíz de Tui e a Garda Civil para embargar os bens dun veciño que non pagaba o foro. Uns 2.000 veciños da Bisbarra xuntáronse a toque de campás. A forza pública disolveu a manifestación a tiros, quedando mortos Cándido Rodríguez, de Pazos de Reis, Joaquín Estevez Besada, de Soutelo, e Venancio González Romero, de Budiño. Houbo tamén varios feridos. Estes feitos tiveron moita repercusión. Prensa, parlamento, literatura, conferencias. Os gobernantes déronse conta da necesidade de darlle unha solución ao conflicto agrario, o que levou á redención de foros.
Eu teño que escribir unhas liñas, teño que falar de Sobredo, quero lembrarme de Sobredo. Si fora poeta, esnaquizaría o meu corazón e convertiríao en flores recerdentes, que cubrirán a terra que os mártires regaron co seu sangue. Se o meu misticio fora tan emotivo, que fixera conmover as almas que a idea xunta, collería a miña lira xorda, tinta no sangre dos patriotas e cal clarín de loita chamaría aos celtas a Guerra Santa da Liberdade e ao berro sacro de Terra Nosa, acudirían os guerreiros da Santa Cruzada, como os rebeldes bardos, cantaríate alcender nos peitos galegos. O lume ardente da rebeldía que promovera a revolta libertadora da nosa patria. Mais eu non son poeta. A roseira florida da miña alma está murcha nestos instantes, cheia de espiñas e tinta rexo de sangue. O meu corazón está de loito, tebras na miña alma, revolta no meu espírito e a retina cheia de espanto. Somentes penso na vinganza, somentes agardo a revancha. Ai de vos vampiros, tembrade, chuchadores do sangue de Galicia. O día que os músculos do titán aprioxen o coitelo liberador, eu empuxareino con toda a forza dos meus pulmóns. Entón serei poeta, entón serei galego, e como pregaria vindicadora gritarei: Oseira, Sobredo, Nebra, Narón e Sofán.